bachata y guadúa, Jamaica, música Oscar Herrera y se pibe,
kaixo entzule, kaixo regezale, rege fiber astera doa, termometroak prest. Astero diogun bezala, gogoratu zangotzatik Euskal Herri osora emititzen ari garela, naiz irratiaren uinei esker, zuekin, eneko, edo zuekin, naken. I'm in a dance. Gaurkoan ohiko saioa izango dugu, gaurkoan ez dugu elkarrizketarik izango, beraz asteroko bidea jarraituko dugu ondorengo ordu honetan. Eta usadioa den bezala, asteko klasikoa dugu hemen atzean. Aste honetan Delroy Wilsoni tokatzen zaio txokori betetzea, eta Dancing Mood abestia aukeratu dugu irratsaioa hasteko. Cause you've got the soul deep inside, cause you can hide. Ez da lehen aldia Delroy Wilson gurekin dugula, eta gurekin dugula hasteko klasikoan, baina zergatia badago aurrerago ikusiko duzue. I'm in a dancing mood. 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 Beraz, esan bezala, Delroy Wilsonek
izango du asteko klasikoa izateko orea. Esten duten ez bera da Jamaikako lehen aur prodigioa, eta bere rocksteady garaiko abestietako batekin utziko zaituztet, zuekin Delroy Wilson eta True Believer.
Thank you.
Eta Delroy Wilson-ekin jarraitzen dugu This Life Makes Me Wonder 1969an Blue Cat Records-ekin Erresuma Batuan eta Caribe Disco-ekin Jamaican ateratako singlearen B aldea aldea The Sparksen The Sparkers taldearen Dig It Up abestiak hartzen zuen esan dugu izan zela Delroy izan zela Jamaikako lehen aur prodigioa zan ere 13 urtekin hasi zen ba, musika gintzan lanean Coxonentzako 13 urte zituela gaztetxoa zela umea izango dugu baina agian umea Jamaikan 13 urterekin ez da oso ume eta lehenengo urte hoietan men behin itzein genuen Coxonen eta Prince Busterren arteko gatazkaz eta Delroy Wilsonek baditu Prince Busterren aurkako abesti pare bat du Prince Buster zareak gara baina bueno utziko diogu holako gauzak egiten Delroy Wilsoni. Ta bere ahotsa osatzen joan ahala, ba bere registroare aldatzen joan zen, gari hartan ere musika aldatzen joan baizan Jamaikan, eta rocksteady garaian lehen entzun ditugun ba, bi abesti horiek grabatu zituen, Dancing Mood eta True Believer in Love. Bizka berendosiago datoz, atzeko This Life Makes Me Wonder eta ondoren entzungo degun ondorengoa. Ondorengo markadetan ere lanean jardun zuen Delroy Wilsonek bere zigilu propioa ere sortu zuen Lee Perry-rentzako, Sonia Pottinger-rentzako, Joe Gibbs-rentzako ere lan egin zuen Trojan Records-en ere argitaratu zuitzi duen bere lanak eta The Clash-ek ere ba erreferentzia egiten dio Delroy Lee White Man in Hammersmith Palace abestian eta guk aurrera goaz eta aurrera goaz ba Delroyen temazo batekin and the Jamboree crew eta melikusi ze audio hau nonbaitetik jasoa dugula eta hor delatatu gaitu audio horrek sound system batek edo norbaitek bere kuña sartu baitu bertan baina guk aurrera goaz esan bezala eta Delroy Wilsonekin jarraituko dugu eta horren entzungo dugun abestia aste artean Bilbon entzun genuen ez noski Delroyen ahotsean gero entzungo duzue noren ahotsean eta ze bandarekin entzun genuen ondongo hau Delroy Wilson Once Upon a Time Aste artean, Bilbon, Kafe Antzokian, Kutxa Beltzean, ez dakit zenbagarren aldiz jada, Agrolights taldeak egon zen egundoko kontzertua. Ikusi entzun genuen, eta zangotetik Bilbora joaterako pereza guztiak segituan utzi genituen horrelako boloa ikusita gero. Egon ez zinatela, izorrai. Los Angeleseko taldea, beraien Reggae Now, azken lan bilduma aurkeztera etorri ziren, eta bai, beraien azken laneko abestiak bajo zizkiguten, baina baita ere beraien klasikoak atzeko Pop the Trunk bezala batek baino gehiagok ederki gozatu zuela. Eta Delroy Wilsonekin lotura egin dugu, beraien abestiez gain bestelako klasikoak eta bertsioak jozituztelako, besteak beste Delroy Wilsonen Once Upon a Time, edo deskatalaitzen Confucius Roger Rivasen jamona gidari zuela. Polita izan zen gainera The Agrolights bezalako talde bat olako areto txikian ikustean, gertutik ikustea, bertatik bertara egotea, beraien musikaz gozatzen, eta Kafe Antzokia berez baleku bikaina baldin bada, Kutxa Beltz hori formatu hortarako, bian jende gutxiago joango den boloetarako, bikaina iruditu zitzaigun. Eta aste arte batean olako bolo bat ikusita gero, bizitza astea beste modu batera ikusten duzu, ezta? Guazen Agrolightsen abestu bat entzutera, guazen bertan entzun genuen beste temazo bat entzutera, guazen Countryman Fiddle entzutera, gozatu!
Sun is first. no message that can set that face. And then Poppy got up, he began to move. He said, I feel it, son, I feel the groove. So they say, we do soul with the music. We got to have reggae, reggae music. We don't need no country man fiddle. We need a real cool sound. We need more soul with the music. Come on. We got to have reggae, reggae music. Yeah. We don't need no country man fiddle. We need a real cool sound. Just like that.
Amerikan jarraitzen dugu, baina Los Angeleseko hiria utzi, edo Bilbon ginen, bueno, Bilbotikan Los Angeles esaldu ingo du agrolaitzekoak bertako direlako, hegazkina hartuko dugu, eta Venezuela goaz, Venezuela, Escayas Messenger. Edo besan da, Escayas Messengers. Beraie baitira Escayasaren mezulariak Venezuelatik mundu osora. Eta beraiek dira asteko nobedadea, beraiek dira Liquidatorrek atera duen azken singela. Ez badugu kontutan izaten, behintzat aurreko astean aurkeztu genizuen En Español Laure Laitkenen LP horren argitaratze berria. Uztailan argitaratua izan zen singelau Liquidator zigiluaren bitartez, baina Escayas Messengers taldeak badu ibilbide oparoa, izan ere 2009an jaio baitziren Caracas hirian, eta bertan zegoen ba Escayas hildoari jarraituz beraien ibilbide propioa sortu zuten. Ooh, ah, ah, ah. orain, ba hori, garai horren 10 urte eta gero, eskaiazaren Karakaseko edo Venezuelako boom hori eta gero, hauek ba, lanean jarraitzen dute, eta single hau aurkezten digute Liquidatorrekin. Entzungo degun abestia Las Cuatro Monedas talde famatuaren ba, moldaketa bat da, Las Cuatro Monedasen Mil Veces No abestiaren moldaketa hain zuzen ere, eta oantxe entzungo deguna, hori izango da beraien singlearen aldea, zuekin ba Ska Jazz Messengers eta Mil Veces No. Venezuelan jarraitzen dugu, Ska Jazz Messengers taldearekin jarraitzen dugu. Atzeko hau, tema de amor. Ez dago beraiei buruzko informazio gehiegirik. Discogsen sartu ezkero beraien likideitorren lan hori bakarrik azaltzen da, baina beste bideetatik hartzen badin baduzu beraien beste zenbait abesti agertzen dira. Bereek diotenez 2009an jaioak izan ziren Caracasen, aipatu dugun bezala, eta influentziak ba, musika jamaikarra eta jazzaz gain soula eta musika brasileira dela. Ora aurrera doa eta guk ere aurrera jarraituko dugu. Venezolako taldearekin jarraituko dugu. Eska musika, jazza, soula, musika brasileñoa ere aipatu dugu eta nik popa ere sartuko nuke tartean. Orain entzungo dugun abestia aski ezaguna delako, Pharrell Williamsena omen da. Ez dakit, azkenek urtetan famatua egin zen abestia, behintzat dudarik ez dago. Eta horrekin pasatuko ditugu urrengo minutuak. Zuekin ba, Ska Jazz Messengers eta Happy.
Seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Love you.
Len eta ia beti esango nuke Liquidator Music Madrideko disketxe aipatzen dugu. Eta len Laurel Aitkenen azken album aipatu dugu. Azken album agian ez da modurik onena esateko diska horren berragirtalpena. Scammers Messengersen singlea aipatu dugu. Eta single horren aurretik beste hiru single atera zituen Liquidator Musicek, atzeko elegante hauen hiru singleak, The Peeping Toms. Aurko uztailean 10 bat urteren ondoren, 10 edo gehiago urteren ondoren, bueltatu egin ziren pare bat bolo jotzeko Madriden eta Bartzelonan jo zituzten. Madriden egoteko aukera izan genuen, hemen ere ba aipatu genuen kontzertu hori, eta gaur eskusa dugu berriro ere The Peeping Toms gure arteari izateko.
Be obsessed. It must be hard to wait for your soul on display. You can talk, talk and talk.
Kontua da Malarianseko abeslari eta Peeping Tomseko abeslari den Ruben Lopezek ba beste lan bati ekin diola, beste lan bati esaten diot mila musika proiektutan sartuta ibilioi delako, eta oraingoan ba podcast bat grabatzen hasia da, jamaikar musikaren ingurukoa dela uste dut, behintzat hasierako hauek hortakoak izango dira. Lehenengoa da saretan duzu, iBoxen duzu ja da, eta RLP reggae izena eman dio. Oraindik ez du hemen entzun, baina seguru interesgarria dela, eta bueno, hemendikan hor uste dizuet, ba, aipamena zuek gero nahi baduzue, ba, etxean entzuteko, eta jam session san joazen zaigun bezala, Come On abestia entzungo dugu zuekin, The Pippin Toms Madridetik.
Come on, we got, don't swing.
Celebran su 20 aniversario con un triple evento.
Delroy Wilson aipatu dugu, Nola Coxon eta Prince Busterren arteko gatazkak, o gatazkaien artean berak, ba, Prince Busterren aurkako abesti pare batzu grabatu zituela. Esan dugu Prince Buster zareak garela, eta astero, asteroko txoko honetan, selektoraren txoko honetan, beti Prince Buster izango dugu. Eta besteria be, ea nor dugun gaur selektorearen txokoaren beste aldean. Adietzen.
Kaixo, Reggae Fiberreko lagunak. Punko naiz, gure gauza alkartaren kidea, presidentea, eta bueno, batzuetan baitare diska jartzailea. Gure gauza alkartea sortu zen batez ere Mojo Working Festival antolatzeko, baina beste gauz batzuk egin ditugu azken 20 urteuetan. pintxadak autoratu ditugu, diskak aloratu ditugu, fantxine bat egiten genuen historia de la música afroamericana izena zuena, liburu batzu argitaratu ditugu baita ere, eta bueno, gauzasko, baino importanteena durai gabe Mojo Working Festivala. Musika jamaikarra beti izan da oso importantea gure proiektu guztietan eta gure bizitzetan baita ere, baina abesti bakarra aukeratu behar dudanez, niretzako oso importantea den abesti bat aukeratuko dut. Chains of Love abestia gure lagun Melvin Davisek idatzi zuen 60ko hamarkadan eta JJ Barnes abeslaria handia grabatu zuen bere ahotsarekin. Soul munduan oso ezaguna den abestia da eta oso importantea izan da ba Northern Soul bezalako eszenetan. Orain dela urte batzuk Melvin esan genuen gure Mojo Workingen bi aldiz gainera eta bueno, guretzako grabatu nahi izan zuen abestia berriro eta vinilozko single batean argitaratu genuen gure Gauza Records zigiluan. Horregatik niretzako oso importantea den abestia eta grabaketa da. Orain dela bi aste Milbeinekin berriro egon naiz Detroiten eta abestiaren grabaketa eta produkzioa berriro gogoratu izan dut beraekin. Azken minutu erdian entzun dezakezuen nola sartu zuen bere abestian behin eta berriro I got my Mojo working frase hori. Horrekin gure festivalerako inno bat sortu nahi izan zuen eta bueno, gu oso arro gaude olako inno handi bat izateaz, noski baietz.
Yeah.
Bueno, ba, eskerrik asko Punko jaunari bere kolaborazioagatik eta egiten duen lan oparoagatik eta urtero oparitzen digun Mojo Working jaialdi horrengatik. Atzatikan Melvin Davisekin jarraitzen dugu eta gogoratu nahi dugu Mojo Workinga aurten ja ez, aurtengoa bete da, urrengo urtean 2020an ere Mojo Workinga ospatuko dela, martxoaren 13 eta 14ean ospatuko dela Donostiako Egia auzoko Gaztestena aretoan eta bertan ba urtero bezala ba artista bikainak izango ditugu aurten, besteak beste Carlin Crawford, Sydney Barnes, Chris Clark eta Ruby Andrews izango ditugu. Horiek guztiak The Individuals bandarekin, bandaren laguntzarekin. Eta Mojo Workinga utzi aurretik aipatu, bonoak jada salgai dituzuela, beraz espabilatu, ez baduzue sarrerik gabe geratu nahi. Berriro mila esker Punkori eta guk aurrera jarraituko dugu. Astebukera honetan ere beste jaialdi bat daukagulako, aurreko asteburuan, aurreko astean hobe esan da, aurkeztu genizuen Skinhead mitina, jada bertan daukagu. Bihar asten baita Iruñan Akelarren eta Totemen ospatuko den Euskal Herriko Skinhead mitina. Bost minutu besterik ez zaizkigu geratzen, baina nahikoak izango dira gogorarazteko ostiralean Akelarre elkartean Txandrea auzoan 50 años de espíritu diskaren aurkezpena egingo dela. Ondoren Jagoikoa eta Regi Zaharra talde gazteak, talde berriak gure esperantzak joko duela eta ikaragarrizko gogoa dugula beraiek zuzenean berriro ikusteko. Larumatean berriz de Hipokondriak taldea izango ditugu eta hauek aipatu ditugula, goazen ba beraien abesti zarretako bat entzutera, goazen No Quiero Sufrir abestia entzutera. Eta pena bada, baino joan beharra daukagu denbora, gainean daukaguta. Agendari keinu batzuk eta agenda aipatu aurretik esan askotan gauza asko joan egingo zaizkidala eta mesedez interesa baldin baduzue zuen festa boloa ba hemen aipatzeko ba bidaltzeko mezu bat mesedez regefibersaioa@gmail.com elbidera. Aurreko astean Juancho Escalete Iruña Herria Jamaica Clashen festak ahaztu nituen eta ondan beste mila ahaztuko ditut. Baina berari ez aprobetxatzen Basque Reggae Culture elkartearen weborria eta weborria edo beraien perfiletako bat sare sozialetan esateko 6. aiaraldeko urteurrena ospatzen dela astebukara honetan Bilboko Dab Klabean eta aipatu baita ere Jamrock Woman jaialdia ospatzen dela larun bat ontan ere Donostian Kutxa Kultur Klubaren barruan Tabakaleran Sadalugo Aiala Nanian Pitch DJ Mudo eta Revolutionary Brothersekin eta Iruñan aipatzen ari garen bestea. Beraz, da joan aurretik termometroa begiratu, topera dago, gorri dago, lasai, ez larritu, regesukarra ona da.